Beth sy'n y lle ma, dwi'n gael agra, dos na'm lot, dim ond ceia. Bach o defaid ar y borfa, gweld gola a fonydd pesta. Da ni'm yn fach, mae lleisiau ni'n fawr, felly stopiwch sbio i lawr. Ni bu ar awr, agor dy gysgiad, dyma bodlediad. Plant pesta.
Croeso i bodlediad plant pesta, efo...
Thomas,
Math,
Elin,
Elsa,
Angharad, Llinos.
Roeddi da ni'n sôn am y cyfnod clo, efo fi Math. A fi, Thomas.
OK, Beth. Be ydych chi'n neud yn yr amser clo? Be ydych chi'n neud efo'r defaid, gwartheg, rhywbeth, gyda'r livestock? Be ydych chi'n neud efo nhw?
Wel, oeddwn i'n carthu siedia rhan fwyaf ar amser. Oeddwn i'n gorfod gwachad ar ôl y defaid, achos oeddwn ni mewn lockdown fatha nad a gwanwyn hefyd. Ac hefyd oeddwn i'n newid prynu gwartheg, so oeddwn i'n gorfod gael bob dim newydd i nhw hefyd.
Ydych chi efo problem yn gael pethau i'r ffarm, fatha rhyw bwyd, yn oedd y bwyd yn anodd i gael yn yr adeg yna?
Achos o bob dim yn mynd out of stock, oeddwn ni fatha, oeddwn anodd gael bwyd i'r gwartheg, achos oedd y lorys ddim yn dod, ac oedd bob dim just ddim yn gweithio.
Ydych chi'n gallu cael petrol, ydych chi'n cael y petrol i'r ceir ag y tractors?
Nath ni fatha prynu fatha tank diesel a fatha erbyn y ffarm a wedi mae lorri'n dod fatha i ail llenwi hwnna. So.
Ydych chi wedi cael os o cwmni dros ffôn, ydych chi eisiau wedi nai a taid chdi neu rhywbeth fyna?
Ni siarad lot i nai a taid a nywal a fatha yn yr haf.
Sut oeddech chi'n gallu copio gyda'r stres o Covid ac gweld bod lot o bobl marw dros y teledu ac oeddech chi'n ffarmio yn yr adag, so oedd y lot o stres ar eich di?
Wel, do ni efo fatha y schedule ma fatha yn kitchen, fatha ar fridge. So wedyn, fatha un diwrnod dwi'n gorfod neud gwaith ysgol, diwrnod arall dwi'n mynd ar y ffarm a dwi'n mynd fatha bob yn ai.
Ie, ydych chi unwaith di wneud fydda brifo dy hyn ar y ffarm ar yr adag, ydych chi gorau mynd i hospital, ond ydych chi methu, ydych chi gorau mynd adre yn yr yma?
Nes i ddim yn off-brawd fi, achos oedd ci fi di wneud fatha twll yn rar, a thom sylwi, a nath troedo fi dy'n stuck yn y twll.
Nath o torri troedo?
A nath o sbrinio troedo. So nath o gorau aros yn ysbyty am 8 awr.
Nath o dal Covid yn ysbyty?
Na.
Mae'n efo chdi sy'n dydi.
So, benes di yn lockdown.
Llawn ei ddeud byd, o'n i'n neud gwaith fi ar wel. O'n i heb Xbox fi tan rhyw hanner trwa, so o'n i'n... O'n i heb ffôn chwaith, so o'n i'n just... O'n i'n...
Efo cwmpyn.
Ie, o'n i'n ddim byd fe na, o'n i'n just yn neud gwaith fi. A'n gosio telu trwy dydd, ond... Oedd e ddim byd lot yn exciting yn digwydd, ond oedd e... Oedd e bach o fatha... Weithio oedd nain yn ffonio gyda ni fo Zoom call neu rhywbeth efo.
Ydych chi cael problem neu rhywbeth yn mynd ar computer?
Na, ddim o gwbl. Ond oedden ni'n neud lot fatha o pethau bach oedden ni weithio yn cael gwersi gwyddoniaeth ac oedden nhw'n neud i'n mynd drwy'r tŷ yn ffeindio rhywbeth pethau yma i wneud
arllwyn neu rhywbeth.
Ie, i wneud arfaf. Ie, wedyn oeddech chi'n gorfod fel rhywbeth fel cyn nhw. Neu rhyw stressful thing yma. Oedd hwnna'n helpu lot. Gyda bob dim oedd yn digwydd.
Sut yw eich di yn cwpio efo'r stress i gyd a gwaith ysgol?
Wel, o'n i'n iawn efo hynna, ond weithiau o'n i'n really hapus i wneud y waith. Roedd weithiau ddod i anodd. So o'n i'n gofyn i help mam, oedd mam yn gweithio a gweith dad yn gweithio. So oedd o'n anodd i gael help gan pob. So o'n i'n weithiau gorfod. Get on with it myself.
Trwy weithiau oedd o fatha yn haws gweithio o adran a mynd i'r actual ysgol.
Oedd, o'n i'n hoffi hynna well ar ydych chi efo amser dy hun wedyn i meddwl am be ti eisiau wneud wedyn.
Ie, fatha sa'ch chi gallu allan i'r rar ar y pethau.
Ie, a fatha chdi, ac hefyd oedd hi mor braf yn y rhaw, ni'n gallu mynd allan i weithio rhywbryd ac oedd o'n neis gael gweld yr awyr. Ie. Ac oherwydd oedd ddim ceir around oedd y gyd o'r mydda nitr yn gyd o neis yna. Ac oedd ddim lot o bobl yn y chwarae'r chwaith, so oedd ddim llwch dros bob man.
Oedd chdi'n siarad i rywun dros y lockdown oedd ar rywun o teulu neu ffeindio?
Na, ddim really, ond mae'n y taid y ddad. Oedd nhw arbennu hynna'n ac oedd nhw yn drist. Oedd pob efo chi'n problem atyr arnyn nhw rhywbeth. Ac oedd ni'n teimlo bechod dros y pobl oedd heb lot o help.
Ac oedd os nhw'n byw arbennu hynna'n.
Ie. Bechod. Oedd chdi'n mynd gael gwaneb, oedd chdi'n mynd i gael mynd allan. I sio?
Fe oedd oedd everyday activities oedd chdi'n neud neu
fo? O ia, oedd ar ôl i fi orffan y gwaith, oedd mam yn neud fydda gwaith extra i fi. O'n i'n hoffi hynna her oedd i'n neud rei hwyl i fi. Ie, oedd ddim really, oedd yna fydda gwaith extra hwyl.
Fydda chores hwyl, ia?
Ie, rhywbeth fydda.
Fydda golchi gyn i fo.
Ie, o ia. Oedd ni chod efo'r cwrn. Oedd hynna'n helpu lot gael chi. Her o weithio pan oedden nhw'n brysur yn neud peth, oedden chdi weithio bach yn dris ar yr gwaith.
Oedden chdi eisiau gorau mynd at... Ie, oedden
chdi eisiau gorau mynd at y cwn i teimlo hapus.
Ie, nath ni gael cu ar ôl lockdown.
O ie, oedden ni lwcus, oedden ni efo dau cu cyn i ni fynd yn y lockdown a bod yn fyna. Oedden chdi efo rhi problemau, oedden efo gwaith, oedden chdi'n teimlo anhapus am rhywbeth neu rhywbeth. Oedd rhywun o teulu chdi wedi cael Covid yn yr adag fel?
Na, go. O'n i'n meddwl, weithiau o'n i'n mynd y stres, os o'n rhyw gwaith cartre i chdi dros Zoom neu bo. O'n i'n mynd y stres, achos oedd chdi yn gallu mynd at y teachers i ofyn am help.
O, ie, hynna wir hyn o weithiau, oedd chdi gael y text i'n nhw dros
e-mail neu
bo. Ie, e-mail neu rhywbeth.
Neu classroom. Ac hefyd, efallai fysa rhywun o teulu chdi ddim yn dall y gwaith.
A wedyn oedd y neb arall yn dall, so weithiau oedd chdi gorau just get on with to video self, Google o'n enw.
Oedd o'n iawn achos o brawd
fi. Ie, o'n i'n hoffi gwaith er oedd ni'n neud gwaith hefo'r crefydd a pethau, ac oedd ni'n gael sôn am Martin Luther King a pethau. O'n i'n hoffi'r gwaith yna, dwi'n hoffi hanes.
Oedd chi'n ei fath alos o'r gym neu bach oedd a dros.
O ia, oedden ni'n gael rhi gwersi gym gan yr urdd bob hyn a hyn. Herodd oedden ni'n gael fatha, oedden ni'n mynd dros Zoom efo nhw. Ac oedden ni'n just yn ei bach o gym yn yr fath. Ac oedd syr bob tro'n gyrru rhyw pethau gym byn i wneud. Herodd oedden nhw eisiau ni cadw'n iach. Herodd oedden ni adran neu ddim byd.
O brawd fi'n gorau neu gym ac fatha, o'n i'n neud o fatha efo.
O ia, hynna thodd ewis punk do. Hynna thodd ewis punk pan oedd o yn yr lockdown. So oedd o'n anodd i fod. Oedd naw, ie, blwyddyn naw.
Basically, nath o bethau hanner blwyddyn 8 a blwyddyn
9. Ie, oedd hynna probably'n ddrwg i fo, herod oedd o'n gwneud GCSEs neu rhywbeth fo.
Oedd.
Herod oedd yn dyna beth nath i gwyddi chwaer fi.
Sut ydych chi'n teimlo mae bod Covid yn gwella?
O, ie, dwi'n teimlo'n hapus bod Covid yn dechrau mynd y well. Oherwydd wedyn ti'n cael mynd i llefydd fatha o brod i gael just relax am unwaith. Oherwydd oedden ni'n mynd y brod bob blwyddyn, ond athyn ni'n gorau stopio hynna. Oherwydd yr Covid ac oedden ni'n mynd ddim yn hapus am hynna. So oedden ni just back to normality bron iawn rhan. Oedden ni mond yn gwisgo masks ar y corridors yn yr ysgol. Ond mi'n meindio hynna oherwydd mewn dal yn helpu ni speidio dal Covid.
Ti'n meddwl nawn ni fatha fynd nôl i normal o Covid?
Wel, da ni ddim wedi bod yn normal, ond efallai nawn ni fynd bach i normal oherwydd.
Ie, fydd fatha anwyl, basically.
Ie, fatha oherwydd y fflyw, oherwydd jyst fel y fflyw, fydd y dal yma yn ddrwg, ond fydda ni efallai ddim yn dal o gymaint na oedd yn
ei.
Ie, oherwydd da ni hefo jabs, so mae hynna fatha immunity i Covid, so mae hynna'n helpu gyda... So, da ni'n mynd i marw o Covid.
Nes i gael jab fi ddo, a mae blach fi'n hollol ben.
Ie, dwi'n mynd i gael jab fi hefyd, herydd. Da ni'n gael nhw i pobl un ar ddeg, wan. So, neu chi bwcio nhw rhywbeth da ni isio. A wedyn, pam da ni'n 12, da ni'n gael jab arall. So, wedyn, da ni'n gallu mynd ar holidays eto wedyn hefyd. Herydd, da chdi'n gorau gael 2 jab. A ddyn ar hwyl i gallu mynd ar holidays eto.
Ie, fatha, i rwla, fatha pell.
Ie, os da ni'n mynd i'r gyllaf, mae'n gynnas yna, herwydd mae'n larfer yn freezing y fama. Mae'n yswam na bydda.
Fri ar gwylio yn lockdown i Lapland ac oedd hi minus 40 no.
O ie, hynna na chdi dal Covid ar ôl mynd i Lapland. Si doedd hynna'n teimlo ar ôl mynd ar holidays nice. A wedyn gorfod mynd y sal wedyn ar ôl.
O, teimlo fatha bach yn odd achos nes i fatha deffrag o'n i'n teimlo fain. A wedyn nes i'n ffeindio allan bod fi efo Covid. A wedyn nath o'i gyd jyst dechrau fatha cur yn pen a pethau.
O, ie. Ie, pan o'n i efo Covid, oedd hyn ar hanner tymor, dwi'n meddwl, rhywbryd. Wedyn, o'n i just, oedd o aros hanner tymor, ac o'n i eisiau mynd allan o ffrindiau fi, ond o'n i methu, ac o'n i wedi blino trwy'r amser. Ond o'n i'n lwcus ar ôl dolyg, o'n i hefo rhyw fath am y can o'ma, a nes i cychwyn eu hwnna, dwi dal gorffa fo, mi o dal yn fwy o leid o'n.
Ie.
O'n i'n gael rhywbeth i wneud pan o'n i just adra wneud i'n byd. O'n i'n meindio gael Covid, ond o'n i'n lwcus herod oedd yn neud i fatha dylfelipio fo gymaint, oedd o ddim o'r ddrwg na oedd o. So wedyn o'n i'n gallu marw o'n efo'n rhywbeth. Ac oedd o'n lwcus fel plant, oedd o'n i'n mynd i marw o Covid.
Yeah.
Oherwydd oedd yr adult sy'n gallu marw o Covid, so oedd o'n
i'n...
Ac oedd mam yn yr list fatha pobl sy'n anan y gyda gyntaf. Herwydd oedd hi efo fatha, oedd hi'n vulnerable, herwydd oedd hi efo problemau asma, drwg a bethau. So oedd hi'n gorfod poeni amdano hi cyn i hi dal Covid. Ac oedd dad efo asma, oedd hi ddim mor drwg, ond oedd hi'n gorfod poeni am mam dal Covid y marw. So oedd hi'n gorfod aros yn saff i ni i gadw mam yn saff hefyd.
Ac oedd rhywun o'r teulu chdi heblaw chdi i gael Covid.
Do, chwa'r hun fi, nath i dal Covid cynna fi, a dwi'n meddwl eisiau dal Covid gan y hi.
Yeah.
Ond oedd ni'n lwcus nath ni'n sbrethio fi mam, per nath ni aros y llot, neu gwisgo masg, neu gwisgo masg yn y tŷ, cadw pob arall yn saff yn y tŷ. A wedyn ar ôl fi dal Covid, nath dad wedyn dal, a wedyn nath o mynd i rola yn tŷ ni, i cadw rwtha ni, cyn i fos beth fi mam. Roedd mam yn dal yn vulnerable efo'r Covid.
Ydy'r peth cyntaf sy'n edrych ymlaen ni o dda ar ôl Covid?
O, definitely mynd ar holidays a minwaith, gael relaxio, peid y poeni am Covid a minwaith.
Ie.
Roedd ni fel plant oedd yr amser oedd, roedd ni'n gorau neud gwaith adra, roedd ni'n mynd gael gweld ffrindiau ni, so roedd ni'n dris amdan hynna.
So ni'n dweud fatha, mynd i campio efo fatha cousins fi.
O, ie, roedd mynd campio i fatha rhyw. Rwla. Oedden ni eisiau mynd ar trip efo hen ysgol ni, ond oedden ni eisiau mynd i Glanllyn neu rwla, ac oedden ni'n mynd aros yna dros nos. So dwi eisiau rhywbryd mynd i Glanllyn eto, ond aros yna dros nos rhywbryd.
Ie, yeah, pan o'n i'n bod yn chwech, oedden ni fod i fynd i Greenwood ar pen blwydd fi fatha fel trip. Mae rhywun y dosbarth fi dal Covid ac oeddwn i'm yn gallu.
O, ie, hyn oedd y peth hefyd, pan oeddwn i'n mynd i dal Covid yn y dosbarth, oeddwn i'n gorfod. Oedd dosbarth i gyd gyda aros adra am rhyw dau wsos.
Ie, sy'n eisiau gorau aros adra ar pen blwydd fi.
Ie, bechod.
Ie.
Sa fi'n ddim yn hoffi hynna'n gwybod. A nes i gael lockdown party. O'n i'n hoffi hynna. Oedd ni lwcus, oedd ni hefo pobl, oedd ni'n gallu dod â pethau i tu i dda ni.
Ie.
O'n i ab Covid ar yr adag, oedd ni yn y lockdown. So nath teulu fi gyd gael hwyl efo fi pan o'n i'n... Troi'n deg.
Yeah.
Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd
a prosiectau Gaeaf Llanges
am wneud y podlediad yma'n bosib.
Diolch i Ceri i dysgu ni rapio.
A diolch i Maria Marad.
Cofiwch rando tro nesa. Ta!